Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Во следниве минути ви пренесуваме дел од атмосферата на еден преубав настан кој членките на женската секција при Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј го организираат веќе 12 години. Со исклучок на последните две поради пандемијата со COVID. Се работи за настанот Розева панделка со цел да се подигне свеста за ракот на дојка во заедницата, а како дел од безброј настани и во Австралија и ширум светот во месец октомври. Присутните ги поздрави членот на Управниот одбор на Црквата Света Петка, Питер Котевич, кој упати голема благодарност до членките на женската секција, кои со својот труд и ентузијазам овозможуваат да се одржи ваков значаен годишен настан во заедницата.
Good afternoon. Welcome to the Света Петка Annual Breast Cancer Fundraising Day. First of all, I'd like to welcome you all to this, our 12th year, notwithstanding the COVID year that we didn't have anything going for that particular year. When Lena started this, who thought that we would be at this stage in presentation? Personally, I would like to thank the Ladies Auxiliary of Sveta Petka Church. Without that auxiliary, you wouldn't have this function, and plus, Sveta Petka wouldn't function. The amount of work.
Почесен гост е на настанот Розева панделка за подигнување на свеста за ракот на дојка во заедницата, на кој во изминативе години се собрани и донации за фондацијата Меграт, беше доктор Су Веловски, познат лекар специјалист за рак на дојка, меланома, рак на дебелото црево и рак на штитната жлезда, која оперира во болниците во Лизмор и Балина. А за својата пожртвувана работа во заедницата, што ја надминува и нејзината професионална работа како лекар, доктор Суја доби наградата заедно со уште еден лекар од Јужна Австралија за рурален лекар на годината за 2022. Зборувајќи пред присутните жени, доктор Су рече дека своите помлади колеги, лекари кои поминуваат обука кај неа, секогаш ги подсетуваат да не заборават дека тие стануваат дел од семејството на пациентите со години потоа, бидејќи, како што вели, дијагнозата за рак го погодува и семејството како и пациентот.
I'd like to call my colleagues up to the stage. These are there. Because we're going to have a little bit of fun here today, girls. And who best to tell us about breast cancer and how to look after ourselves than these amazing women in Dr. Ralia Messina and Dr. Jane Cross and Dr. Dipali Poles. While they're coming up, I'm going to try and do a little bit in English and embarrass myself in Macedonian like I do every year. And I always think I'm going to get better, but maybe not. But let's just try. Thank you to the organising committee of Rockdale Macedonian Women's Auxiliary for asking me to speak at your special event once more. Firstly, congratulations on all that you've already achieved. The room looks amazing, and I'm sure Ralia and all they've already mentioned how fantastic it looks and second to none. I'm advised that at your last event pre-COVID, your efforts raised an amazing amount, well over $20,000 for breast cancer research and the McGrath Foundation. That's amazing in a few hours what we can do. So let's all hope that you have a great time together and we continue to show our true generosity and care for women in your community and also across Australia. As a specialist general surgeon in northern New South Wales, my time is spent dealing a lot with patients who have been diagnosed with breast, bowel, melanoma and skin cancers, as well as thyroid and other cancers. This year has been particularly tough for our cancer patients on the back of COVID and then two devastating floods and some possibly more flooding to come. I'm privileged in my work in that all these patients present as strangers, people I've never met, referred by my local GPs, and that they entrust me and my team in their care to look after them at the very most vulnerable time in their lives. I teach my trainee surgeons and all these beautiful ladies trained in Lismore, and I'm so, so very proud of them, and they come back to Sydney, and they're good role models for all surgeons. I teach all my trainee surgeons that it is a privilege that we must never forget. We become a part of a patient's family for years after their surgery, because the diagnosis of cancer affects the family of a cancer survivor as well as the patient. The last few years have been difficult and strange, not only for our patients but also for our medical community. In COVID, we've had to deal with the unknowns, causing great angst for our patients and their families, but also for us as doctors and surgeons. I still remember in early March 2020, one of my beautiful male trainee surgeons ringing at about 12:45 and asking for guidance. "Dr. Sue, we see what's happening in Italy and in England. Some of us doctors are going to die too, aren't we?" A harsh reality to have to explain to young, intelligent men and women who chose caring for others as their profession. Through difficult decisions like early and very long lockdowns, our path was not being the same as other nations, yet we have all suffered in some way, be that loss of human contact, loss of jobs, loss of opportunities, loss of more secure and happier times, or loss of health. If nothing else, COVID, as cancer does, teaches us that life is far too short and that we must cherish every day that we are allowed on this earth. The consequences of COVID we are still seeing, particularly in our cancer patients. Today, as I said, I've brought some of the most talented and beautiful ladies who now work in Sydney, who are not only talented and humane, but just great human beings and wonderful surgeons. And they will answer some of your questions about breast cancer and what you should be doing in 2022. I'll introduce Ralia, Jane and Parley formally in a minute, but I'm going to just try and speak a little bit of Macedonian for those ladies in the audience who English is not their first language. So, Malce vo makedonski. Izvini, ženi, nesim tolku silna na makedonski jazik. Hvala mnogo na ženite od Rockdale što mi prašva da zborvame deneska na ovoj special den. Ovije nekogu godini ima biteno teško so COVID, so lockdown, zaključeni kako bideme zatvor. Mnogo ljudje nemat работа, не можете да одат работа, не можете да се видите со течињата, со функцијата, не можете да најдеше од случај во Македонија со фамилијата таму. Со COVID направивме по-добро од други земји во светот, ама болестите на пациентот и луѓе со рак и со нервна база се направи по-големо во овие години. COVID, како рак, не лучи животот пред многу прате. Требаме за секој момент како да биде последен. Денеска имаме најспособни доктори овде од Сидни, специјализирани во рак на дојката и тие ке ти одговорат на испити за рак. Ова година имам жени од 25 години до 25 години со рак на дојката. Ама ова болест може да се лечи. Right, back to English. Now I'm a bit more comfortable.
Тоа беше доктор Сувеловски, а за овој настан во организација на женската секција при Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, поточно во населбата Рокдел, што секогаш привлекува над 300 жени, поразговаравме со една од членките на оваа секција.
Јас сум член од женската секција, се викам Жеклина Трајковска, од се разбира женската секција при храмот Света Петка од Рокдал. И благодарам за комплиментите. Да, мислам дека беше преуспешна посетата денеска и голема изведба од сите нас тука.
Колку жени на денеска?
340. Голем број, после две години пауза, ова е наше 12-то другарување на појадокот на Розевата Панделка, чија цел на нас македонките е да се развие свеста меѓу македонската заедница за жените да можат да имаат доволно информации како да се борат против ова малигно заболување. Жените сите даат, беа презадоволни и пресрекни што поново се можеме да се дружиме. Сите знаеме дека поради COVID две години не можевме да организираме ова дружење, но беа презадоволни и со неочекување очекуваат поново да се видиме сите во идната година.
Имавте денес и повеќе докторки кои изборува.
Да, чесни беше тука да биде докторката Су Веловски од Лизмо, која е исто и оператор за ракот на дојката и за ова малигно болување, и со нејзе имаше три колешки кои зборуваја за симптомите и како самите да можеме да си да се прегледуваме месечно за да рано да го откриеме ракот на дојката исто.
Кога е следниот настан?
Следниот настан ќе биде идната година во октомври. Се разбира. Во меѓувреме се надевам дека ќе имаме некои други добротворни организации кои на жалост не можеа да бидат успешни поради COVID, тие се во план, па се надевам дека ќе се видиме за побрзо време.
И на кого треба да му заблагодарам за ова убава украсена сала со цвекиња, со балони?
За ова прекрасна атмосфера се разбира голема улога има женската секција, но јас мислам најповеќе голема заслуга добиваат нашите гости, затоа што ако тие не се тука, ние ова не можеме да го изведиме. И се разбира и нашите спонсори. Со нивната богата донација ние не можеме да изведиме овај ден и да бидеме успешни.
Една од жените спомена дека вакви настани треба да се организираат може би и за мажите, за рак на простатата, затоа што и кон тоа има стигма или срам да се зборува отворено. Што мислите вие?
Да, тоа е имаме разговарано и мислиме тоа да го правиме, како што нагласив поради COVID, некои планови кои беа во намисла не беа изведени, па сега кога гледаме дека сите сме во некој темпо, мислам дека и нешто ќе имат и нешто организирано и за мажите, да.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.